No, keby nebol pôstny čas, tak sa celý môj príhovor venujeme rozoberaniu tých jednotlivých atribútov dnešného prvého čítania z knihy proroka Ezechiela. I keď je pravda, že v tom prípade by sme tu mali niekoho povolanejšieho, mojho spolubrata Milana Savu, ktorý teda je biblista a týmto veciam sa venuje. Avšak v tomto pôstnom putovaní, ako i v ostatné dni, skúsme niečo i z prvého čítania, i z Evanjelia zobrať práve kvôli tomu, aby sme mohli v pôstnom putovaní a vo viere porásť. To Ezechiela častokrát spomíname, keď sa babylonského zajatia dotýkame ako jedného z tých štyroch veľkých prorokov, ktorí v tomto čase pôsobia. Slovo Božie, ktoré skrze neho dané, je nástrojom obnovy a zároveň i vyjadrením vízie, ktorá Izrael po návrate z babylonského zajatia čaká. To, čo počúvame zo 47. kapitoly, je z toho posledného videnia, ktoré Ezechiel opisuje, keď vyjadruje obnovu Jeruzalemského chrámu a Božie kráľovstvo, ktoré potom na základe i tejto obnovy a tej cieľovej rovinky neskorého judaizmu v Mesiášovi bude prichádzať. Môžeme možno tak jednoducho dve línie zobrať. Ten predobraz návratu do zaznúbenej zeme a obnova chrámu. Je to obnova a budovanie niečoho, čo má prerásť do diela Pána Ježiša a do vykúpenia, ktoré Pán nám prináša. Tá druhá línia je pohľad už priamo na plnosť čias, ktorá započína dielom vykúpenia Pána Ježiša a všetkým tým, čo sa od neho odvíja. To Božie mesto, ktoré z neba má zostupovať, chrámu tam nebolo, Pán je tam prítomný priamo, a teda tu je vyjadrenie tej symboliky ako tajomstvo Mesiáša a Božieho ľudu je tajomstvom Božieho kráľovstva, skrze ktoré a v ktorom živá voda prúdi. A tomuto svetu sa dáva, kým nenastane ten čas druhého Pánovho slávneho príchodu a završenia tohto sveta. Ten prameň, odkiaľ táto voda prúdi, je Mesiáš, Boží syn a Pán. Avšak my všetci sme pozvaní, aby sme súčasťou toho toku boli. Aby sme boli účastní živej rieky, živej vody, kde postupne tých každých tisíc lakťov sa ten tok zväčšuje a väčšiu silu naberá. Aby kráčal, aby plával, aby tiekol krajinou, ktorá je možno mŕtva. Aby vstúpil do vod, ktoré sú mŕtve, aby to bolo uzdravené a oživené, aby ovoci nového života bolo prinášané. Aby teda skrze toto pôsobenie živej vody predobrazu spásy Božieho milosrdenstva a daru Božej milosti, aby bolo niečo, čo i nás, i tento svet budovaním Božieho kráľovstva napáňa. A tak teda v tomto kontexte, alebo len z tohto uhla pohľadu predstavené, je to takéto veľké pozvanie, čo s tou živou vodou robíme. Druhý vatikánsky koncil sa dotýka tajomstva cirkvi, o ktorej hovorí, že je akoby sviatosťou, ten viditeľný znak a prostriedok pôsobenia samého Pána, ktorý je v našom svete prítomný svojim slovom, svojimi sviatosťami, svojou eucharistickou prítomnosťou, mocou svojho ducha. Avšak sme to my sami, ktorí máme byť ten putujúci ľud Boží, ten Bet El, dom Boží, ktorý sa živých kameňov stavia, to tajomné Kristovo telo a živé údy, ktoré sú svedectvom Boha, ktorý v tomto svete pôsobí a dejinami kráča. A tak teda, tu sa človek potom spýta, či po tých pomyselných tisíc lakťoch je tá voda mocnejšia. Je väčšia, je hlbšia. Je to voda, ktorá sa naozaj dostane tam, kde treba. Alebo sme tí, ktorí skôr túto vodu zahatajú a ten prameň vysychá. On je síce mocný, ale to, čo ho zahatí, to zabráni, aby sa tá voda dostala tam, kde treba. Do akej miery my sami vieme byť sprostredkovateľmi Božej milosti, aby ponajprv v nás Božia milosť pôsobila a nás pretvorila na živé nádoby, ktoré na spôsob Pavla Boh si volí, aby sme tajomstvo Božej milosti a tú živú vodu, po ktorej svet je smedný, dokázali priniesť ľuďom, ktorí sú okolo nás. Dokázali z Božej milosti svoj život konaním podľa Evanjelia naplniť. A tak teda skúsme si v kontexte dnešného Evanjelia uvedomiť dve veci. Ponajprv pramen tej živej vody. To nie je Betsada, do ktorej človek v tej povere vstúpi ako prvý, aby bol uzdravený. Nie, to je Ježiš, ktorý prichádza. A tak teda, čo v tom spoločenstve cirkvi hľadáme? Čo budujeme, čo riešime, čo rozvíjame? Sú to naše ľudské vízie a predstavy? Sú to naše vlastné projekty? Ak to pomyselnou becadou nahradíme prámen živej vody, ktorým je Pán sám, môžeme čokoľvek robiť i na hlavu sa postaviť, ťažko to bude požehnané. Ťažko to bude živá voda, ktorá nás uzdraví a naplní a ktorá skrze nás sa dostane tam, kde treba, aby ten zoschnutý strom živým sa stal a aby dobré ovocie zarodil. Teda to prvé v obnove, aby sme znova a znova ku Kristovi smerovali, aby sme svoj život podľa jeho milosti stvárňovali, ako sme včera predvčerom hovorili a rozoberali tie konkrétne čítania, aby sme sa novými Božími ľuďmi stávali. Včerajším spôsobom povedané eschatologickými ľuďmi. Aby sme až do tejto miery dokázali náš život naplniť a pookriať. Ďaká Božej milosti. Avšak teda to druhé, to potrebné, čo môžeme v pôstnom putovaní konať, v tom budovaní vzťahu, v tom očistení od riechu, v tej vnútornej slobode, v tom posvetení nášho života, je schopnosť, čo s tým darom Božím spravíme. Akým spôsobom sme tým prúdom Božím, ktorý vodu živú, prináša tam, kde treba. Prinesie a ponúkne. Zaleje a očistí a naplní. Dar Boží, ktorý skrze nás, môže byť aj druhým daný. Tá schopnosť, tá možnosť, tá snaha. Z toho daru Boha, ktorý sa nám dáva, ísť k sestrám, k bratom, ľuďom tohto sveta. A konkrétnymi skutkami, konkrétnym životom, konkrétnym milosrdenstvom, konkrétnou obetou, konkrétnou dobrotou im zvestovať Pána. Častokrát sú to výzvy, ktoré človek v tom víre bežného života, ubitý ťažkosťami, starosťami, trápeniami, niekedy vnímam, alebo mnohokrát vnímam, že to méta, ktorá sa mi vzdialuje. Avšak v pôstnom čase, aby sme to vzdialovanie zastavili, aby sme pochopili i zakúsili, že to môže byť iné. Že sa to môže a má naplňať v tých bežných, konkrétnych veciach našho každodenného života. Našich rodinných, manželských, vzťahových povinnostiach, tých veciach pracovných, vo všetkých situáciách, v ktorých sa reálny človek nachádza. A tak s pokorou pristúpme k Pánovi. I dnes svoju hlavu skloňme a srdcia otvorme a vyprosujme si dar Božej milosti. Aby ten dar živej vody nás naplnil a nasýtil, aby ten dar Boží, ktorý nám je daný, mohol byť ponúknutý ďalej. A v tomto svete skrze konané dobro, aby zažiaril. Amen.